Ceļš uz gaismas pili.
Klausītājus, kā noprotu, vedīsim uz Barona ielas, pat veselu tādu bibliotēkas kvartālu, ja tā drīkst teikt, bet tieši šajā rītā vairāk par Krišāņu Barona ielu 14.
Valsts biblioteka iegūst savā lietošanā šo ēku 1956. gadā. Kaut gan tur priekšā mums vēl bija Revolūcijas muzejs, kas nebija izvācies. Un tādos saspiestos apstākļos biblioteka tomēr uzdrošinājās pamazām pārvest krājumu. Ļoti sarežģīts tas nams bija, jo tas ir celts 1910. Gadā, kā amatnieku rājies devu kases bankas nams. Banku paši izvietoja otrajā stāvā, bet augšā bija vēl īres dzīvokļi un apakšā vienkārši izmomāja komerciestādēm. Un tur ilgu laiku atradās tāda Café de Paris. Tā bija ļoti smalka kafejnīca ar griežamo grīdu starpkara periodā. Un tur bija ļoti daudz redakcijas, dzīvokļu slaveniem cilvēkiem. Piemēram, Ansi Gulbi, mēs zinām, kā izdevēji. Un tas, kas konversācijas vārnīcu, to starpkara periodās visslavenāko izdeva. Un tad bija Helmāra Rudzīša, grāmatu izdevēja redakcijas. Tur bija erotisko nedēļu žurnāls Sensācija un Elegance. Tad bija pat deju skolas, drēbnieku biroji. Un mūsu direktors Andris Ilgs saka, ka tas bija noteikti dēvējums par mazo preses namu.
Un kādu ēku saņem bibliotēka? Kā tur izskatās? Kāds stāvoklis šajā?
Uz to brīdi nevarētu teikt, ka tas bija kaut kas slikts, bet saprotiet, ko nozīmē nepiemērotas telpas. Viņas jāpiemēro. Cilvēkiem bija jāpielāgojas un arī ēkām. Bet iztrakākais bija, kad 60. Gados bija beidzot pabeigti krātuvē remonti un pārvietotas 200 tūkstoši grāmatas un viss tik skaisti. Un turpinās remontdarbu, un aiz tādas plānas sienas, remonta strādnieki vienkārši vāra darbu telpās. Nevis ārā uz ielas, bet telpās. Un ar to plāno sienu ticiet vai ne, visi tie sodrēji uz tām atputekļotajām 200 tūkstošiem grāmatu. Viņi visi pārvietojās uz tām grāmatām. Un tas nozīmē, ka tas viss ir jātīra atkal no jauna. Un, ja jūs atceraties, 90. Gadu beigās vispār bija krīzes situācija, tur bija avārijas stāvoklis, vienu 4.-5. Stāvā vispār slēdza daļu. Direktors atvēlēja pat savu kabinetu, lai iekārtotu lasītāju to laiku, jo nebija kur vienkārši lasītājs uzņemt. Kādi labirinti tur apakšā sataisīt šie tuneļi līdz pat Kalniņa ielai, Alfreda. Tā kā tur bija ļoti interesanti īstenībā sagatavots un izdomāts, lai biblioteka varētu savus grāmatas glabāt, bet tas viss jau nolietojās un tas paliek ar viens smagāks un viss tas spieda, viss tas lielais nams uz tieši uz to leju un tas bija neizbēgami, ka tas tavā arī bija. Un ziniet, tas tā kā kunga norāda, kad mums jābrauc uz to pili, beidzot, mēs nevaram nepabeigt vai nedarīt vai nedomāt par cilvēkiem.
Un stāsts šajā adresē noslēdzas, tad es saprotu, 14. Gadā.
14. Gadā,
ar draugu ķēdi.
Ar draugu ķēdi, kur mēs simboliski no rokas uz roku nodavām grāmatas viens otram, lai savienotu pili ar Krišu Barona ielu 14. Un laikam atvadītos no tās vietas, kas tiešām, kā jūs teicāt, bija tāda bibliotekas, kā jūs teicāt, ļoti labi jūs teicāt.
Kvartāls.
Bibliotekas kvartāls. Un ir ļoti simpātiski, ka šo namu rotā šis nosaukums bibliotekas nams. Tas ir tik jauki, ka tā pēctecība tiek saglabāta arī, kad funkcionāli viņš vairs nav. Bet tas ir bankas nams, bet jaunie saimnieki tomēr izdomāja saglabāt šo šarmu.